Pater noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntats tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.